ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
Um Nutzen für sie zu bezeugen und Allahs Namen an gezählten Tagen für die Weidetiere zu gedenken, mit denen er sie versorgte. Esst also von ihnen und speist den Notleidenden und Armen.